Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, brangus Marijos radio klausytojai, ketvirtadieniais girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes toliau einame nagrinėdami bažnyčios misijinę veiklą. Iš eilės 785 kanonas, 2 paragrafai, pirmasis. Misijiniam darbui vykdyti turi būti priimami katechetai, būtent tinkamai paruošti ir išsiskiriantys krikščioniškų gyvenimų Kristaus tikintieji pasauliečiai, kurie vadovaujant misionieriui atsiduotų evangelinės doktrinos skelbimui ir liturginio gyvenimo bei karitatyvinės veiklos organizavimui. Antrasis, katechetai turi būti ugdomi tam paskirtose mokyklose, o kur tokių nėra, vadovaujant misionieriams. Taigi, čia kanonas apie katecheto pareigybę. Parapijos katechetas, 776. Klebonas pagal savo pareigas privalo rūpinti suaugusiųjų, jaunimo ir vaikų katechetinių ugdymų. Siekdamas šio tikslo jis turi pasinaudoti parapijai priskirtų dvasininkų, pašvestojo gyvenimo institutų bei apaštališkojo gyvenimo draugijų narių, atsižvelgiant į kiekvieno instituto pobūdį, taip pat Kristaus tikinčiųjų pasauliečių, ypač katechetų, bendradarbiavimo. Jie visi, jei nėra teisė tai sutrukdyti, neturi atsisakyti noriai padėti. Jis taip pat turi skatinti ir palaikyti tėvų pareigą dėl šeimos katechezės. Kitas 780. Vietos ordinarai privalo rūpintis, kad katechetai būtų tinkamai parengti gerai vykdyti savo pareigas, būtent, kad jiems būtų užtikrintas nuolatinis ugdymas ir jie pakankamai pažintų bažnyčios doktriną, kad teoriškai bei praktiškai išmoktų pedagogikos mokslo metodus. Čia bažnyčios, kurios klesti, nebūtų atsiradę be katechetų. Katechetai betarpiški liudininkai ir liudytojai. Pasauliečiai, tiek vyrai, tiek moterys, krikščioniško gyvenimo sekėjai yra katechetai. Katechetas privalo pažinti krašto kalbą, kultūrą, mentalitetą. Faktiškai katechetas tai yra pareigybė. 141 kanono pirmas paragrafas. Bažnytinė pareigybė yra bet kokios tiek dieviškų, tiek bažnyčinių potvarkių įsteigtos nuolatinės pareigos, vykdomos siekiant dvasinio tikslo. Katechetai, jei jis yra iš vietinių, padeda susiorientuoti misionieriui iš svetur. Savo krašto, savo žemės katechetas visuomet padeda tam, kuris atvyksta vykdyti misionieriškos veiklos. Katechetas turi tris uždavinius. Tai yra Evangelijos mokslo perteikimas. Antra, liturgijos organizavimas. Ir trečia, karitatyvinės veiklos organizavimas. Dabar reikėtų pasižiūrėti turbūt į 861 kanoną, antrąjį paragrafą. Jei ordinarinio teikėjo nėra, čia dėl krikšto sakramento, arba jam yra sutrukdyta, krikštą teisėtai teikia katechetas ar kitas šiai pareigai vietos ordinaro paskirtas asmuo. Netgi jei yra būtinybė, kiekvienas žmogus turintis tinkamą intenciją. Sielų ganytojai, ypač klebonas, turi rūpintis, kad tikintieji būtų pamokyti, kaip teisingai krikštijama. Taigi katechetas teisėtai teikia krikšto sakramentą. Dar galima pasižiūrėti į 910 kanoną dėl katechetų. Ordinarinis šventosios komunijos teikėjas yra vyskupas, kunigas, diakonas. Antrasis, ekstraordinarinis šventosios komunijos teikėjas yra akolitas ar kitas pagal 230 kanono normą paskirtas Kristaus tikintysis. Dar ko gero 1112 kanonas. Kur trūksta kunigų ir diakonų, diecezinis vyskupas esant palankiai vyskupų konferencijos nuomonei ir gavę šventojo sosto leidimą, gali deleguoti pasauliečius, kurie asistuotų santuokoms. Turi būti parengtas tinkamas pasaulietis, sugebantis parengti besituokiančiuosius ir deramai atlikti santuokos liturgiją. Žodžiu, gerbiamas katechetas gali asistuoti net ir santuokai iš principo. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Garbė Jėzui Kristui. Dalyvaujant mišiuose teko matyti, kaip kunigas pakėlęs taurę, padaro su ta taure kryžiaus ženklą. Ar tai liturgijoje priimtina?
Čia žinoma iš Seno testamento toksai dalykas. Atėjęs iš prieš vatikaninės liturgijos. Nedraudžiama daryti kryžiaus ženklą su pakelta taure. Kai kurie net ir ganytojai prieš priimdami šventąją komuniją su ostija didesnėje daro kryžiaus ženklą virš taurės ir tada konsumuoja. Tai nėra draudžiama, bet nėra ir įsakyta. Ačiū, dar kitas.
Julė iš Kretingos rašo. Kristus mokė, kad į dangų veda siauras, erškėčiais klotas kelias. Tai kodėl taip stengiamasi, kad mišiuose viskas atrodytų, kabutėse, fainai?
Nemanau, tikrai nemanau. Kristus mokė, kad į dangų veda siauras erškėčiais klotas kelias. Bet šitas kelias žmogui, kuris eina tuo keliu. O mišios yra bendruomenės malda. Dabar pagal jūsų norą turbūt reikėtų nugriauti visas bazilikas, katedras, arkikatedras, nes ten yra daugybė paveikslų, daugybė meno, daugybė erdvių, daugybė puošybų, daugybė paauksavimų, brokatų ir taip toliau. Tai ką dabar viską reikia sugriauti, kad neatrodytų fainai ir pradėti mišes laikyti tvarte. Tokiam pavyzdžiui, kaip gimė Jėzus. Tai jau būtų ne fainai. Nemanau, kad taip reikėtų. Dar vienas, prašom.
Ar galima priimti sutvirtinimo sakramentą ne savo parapijoje? Jei ne, kodėl?
O kur jūs išskaičiavote mintį, kad sutvirtinimo sakramento jūs priimti savo parapijoje negalite? Galite priimti savo parapijoje, galite priimti ne savo parapijoje. Galite, bet tam yra tam tikri reikalavimai. Kad jūs būtumėt išėjęs sutvirtinimo sakramentui paruošiamuosius kursus, atlikęs egzaminus ir žinoma gavęs kortelę. Ir jeigu jūs nenorit savoj parapijoj priimti sutvirtinimo sakramento, jūs pasirenkate kitą parapiją. Gal tai bus katedra, gal arkikatedra, gal bazilika, bet klebonas turėtų informuoti, kad iš mano parapijos pas tamstą atvažiuos žmogus, nešintas mano pasirašta kortelė, jam aš daviau leidimą priimti sutvirtinimo sakramentą jūsų bažnyčioje. Paglobokit ir priimkit. Ir taip. O dabar jūs galite priimti sutvirtinimo sakramentą tinkamai pasiruošęs ir savo parapijoje, ir ne savo parapijoje. Ačiū. Kitas klausimas. Prie 785-ojo 517-asis kanonas, iliustruojantis šiek tiek mūsų svarstoma. 517-2. Jei diecezinis vyskupas dėl kunigų stokos nutartų patikėti parapijos pastoracijos vykdymą diakonui ar kitam asmeniui, neturinčiam kunigo šventimų, arba asmenų bendruomeniai, jis turi paskirti kunigą, kuris turėdamas klebono galę ir įgaliojimus vadovautų pastoracijai. Tai va ir katechetas paskirtas vadovaut parapijai, vis tiek vyskupas skiria kunigą, kuris turėtų moderuoti. Dar 785 kanonas. 785. Misijiniam darbui vykdyti turi būti priimami katechetai. Būtent tinkamai paruošti, čia svarbiausias akcentas ant tinkamų paruošimų, ir išsiskiriantys krikščioniškų gyvenimų, Kristaus tikintieji pasauliečiai, kurie vadovaujant misionieriui atsiduotų evangelinės doktrinos skelbimui ir liturginio gyvenimo bei karitatyvinės veiklos organizavimui. Tai yra paruošimas mokyklose. Jei tokių mokyklų nėra, katechetų ruošimui vadovauja misionierius. Ypač akcentuojamas šventasis raštas, liturgija, katechetinė metodologija, sielovada, liturginė praktika pagal krikščioniškus principus. 785 pabaigėm, rytų kanonuose atitikmuo yra 591. dabar fiksuojame. Misiniam darbui vykdyti turi būti priimami katechetai, būtent tinkamai paruošti ir išsiskiriantys krikščioniškų gyvenimų Kristaus tikintieji pasauliečiai, kurie vadovaujant misionieriui atsiduotų evangelinės doktrinos skelbimui ir liturginio gyvenimo bei karitatyvinės veiklos organizavimui. Ir antrasis, katechetai turi būti ugdomi tam paskirtose mokyklose, o kur tokių nėra, vadovaujant misionieriams. Kitas, 786. Grynai misijinę veiklą, kurią bažnyčia skiepijama tautose ar bendruomenėse, kurios iki tol nebuvo įsišaknyjusi, bažnyčia vykdo pirmiausia siūsdama evangelijos kelbėjus, kol naujos bažnyčios visiškai įsitvirtins. Tai yra, kai turės savų jėgų ir pakankamų priemonių, kuriomis pajėgs pačios vykdyti evangelizavimo darbą. 786 kanonas. Principas – misijinė veikla. Gyvoji misijinė veikla. Reiškia, pagal 786, jeigu yra grynai misijinė, reiškia, kad egzistuoja ir kita ne grynai misijinė veikla. 781. Kadangi visa bažnyčia buvo savo prigimtimi yra misionieriška ir evangelizavimo darbas turi būti laikomas pagrindine Dievo tautos pareiga, visi Kristaus tikintieji, žinodami savo atsakomybę, turi dalyvauti misijinėme darbe. Čia misijinis darbas, o mūsų svarstomame kanone yra pažymėta, kad grynai misijinė veikla. 786 yra raktas supratimui. Kol visoje ta grynai misinė veikla truks tol, kol visoje bažnyčioje įsitvirtins ir turės jėgų bei pakankamai priemonių, kad pajėgtų ta bažnyčia pati vykdyti evangelizacijos darbą. Dar kol kas misijinėje tamtoj srityje nėra nei apaštalinės prefektūros ar apaštalinio vikariato, dar tik žingsniai į tai. Pagal 784 misionieriai yra siunčiami atlikti misijinio darbo. Apaštalų sostas siunčia kunigus pašvesto gyvenimo institutų arba apaštališkojo gyvenimo draugijų narius arba diecezinius kunigus pradėti darbą. Tai dar žinoma ne struktūra, bet siuntimas pradėti darbą. Apaštalų sostas gali steigti misijos sui juris, kur kunigas gali turėti apaštalinio prefekto teises. Apie tokią naują bažnyčią kalbama tada, kai atsiranda toje misionierių stovykloje savos jėgos, savos priemonės, kad galėtų patys jie vykdyti veiklą. Ir pakankamai tikinčiųjų, kurie turi reikiamą brandumą. Dabar ateina į pagalbą vėl 790. Dieceziniam vyskupui misijų teritorijose priklauso pradėti vadovauti ir koordinuoti iniciatyvas bei darbus skirtus misijiniai veiklai, rūpintis, kad būtų sudarytos tinkamos sutartys su institutu, atsidavusiu misijiniam darbui, moderatoriais ir kad santykiai su jais būtų naudingi misijai. Diecezinio vyskupo išleistiems nutarimams, apie kuriuos kalbama čia aukščiau, paklūsta visi misionieriai, taip pat jo teritorijoje gyvenantys vienuoliai ir jų padėjėjai. Dar 792. Vyskupų konferencijos turi pradėti ir skatinti veiklas, per kurias tie, kurie iš misijų kraštų atvyksta į tų konferencijų teritoriją darbui ar studijoms, būtų broliškai priimti ir jiems būtų padedama tinkama pastoracija. Tada gal dar ir 371 kanonas. 371 kanonas. Apaštalinis vikariatas arba apaštalinė prefektūra yra konkreti Dievo tautos dalis, kuri dėl ypatingų aplinkybių dar nėra įkurta kaip vyskupija ir pavedama popiežiaus vardu valdančio apaštalinio vikaro arba apaštalinio prefekto pastoraciniai globai. Dar. Apaštalinė administratūra yra konkreti Dievo tautos dalis, kuri dėl ypatingų ir ypač svarbių priežasčių popiežiaus nėra įsteigiama kaip vyskupija ir pavedama popiežiaus vardu valdančio apaštalinio administratoriaus pastoracijai. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Zita iš Kretingos rašo. Savanorauju Marijos radijui renkant aukas. Ir sekmadieniais tenka dalyvauti trejose šventose mišiose, toje pačioje bažnyčioje. Ar tik vienose mišiose galiu priimti šventą komuniją?
Labai pagirtinas dalykas, kad savanoriaujate Marijos radijui, ypatingai renkat aukas, kurių Marijos radijui taip trūksta. O jeigu sekmadieniais tenka dalyvauti trejose mišiose, vienose mišiose jūs galite drąsiai priimti šventą komuniją. O jeigu pilnai dalyvaujant šventose mišiose antrose ir antrą kartą galite priimti šventąją komuniją. Bet tai nėra toks dalyvavimas, kada nubėgu šian, nubėgu ten, darau tą, aną, dirbu ten, nešioju, padedu, pasiūlau, pakviečiu, nuvedu ir panašiai. Jeigu pilnai dalyvaujate antrose šventose mišiose, drąsiai galite priimti šventąją komuniją. Trečią kartą – ne. Ačiū. Dar vienas, prašom.
Andrius iš Klauno klausė, iš kur jūs nusprendėte, kad paskutinė vakarienė buvo švenčiausiojo sakramento įsteigimas?
Todėl, Andriau, kad Jėzus įsteigė paskutinės vakarienės metu švenčiausią sakramentą. Ėmė duoną laužį ir sakė, imkite ir valgykite, nes tai yra mano kūnas. Paėmė taurę vyno ir sakė, imkite ir gerkite, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas. Ir tai darykite mano atminimui. Tai ten mes ir darom Jėzaus atminimui. Nes paskutinė vakarienė buvo švenčiausio sakramento įsteigimas. Ir tą byloja didysis ketvirtadienis ir didžiojo ketvirtadienio apeigos ir bažnyčios mokslas. Čia ne mano nuosprendis, aš tik perteikiu mintis, kokias bažnyčia patikėjo tikintiesiems. Ir dabar per kiekvienas mišes kūnas virsta iš duonos, o kraujas iš vyno. Tai yra esmė kaita arba transcendencija. Vat ant šito reikalo stovi absoliučiai visa šventoji Romos katalikų bažnyčia. Ir ne tik. Tai yra duonos gabalėlis ir vyno lašelis, kuris tampa visatos valdovu Jėzumi Kristumi. Patikėti, kad tame mažame duonos gabalėlyje slypi Jėzus ir tame vyno lašelyje, jau reikia tikėjimo didelio. Bet tai yra tiesa. Tai yra dogma. Ir dar kartą, ne ant tų paauksuotų bažnyčių, ne ant arnotų, ne ant pastatų, ne ant kryžių bokštuose, bet būtent ant šitos transcendencijos, ant esmėkaitos stovi bažnyčia. Nes Jėzus yra bažnyčioje ir saugo bažnyčią nuo visokių prašalaičių. Tai yra mūsų tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame viešpatį tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Tai mes ir laukiam Jėzaus ateinant. Ačiū. Po to, kai įsteigiamas bus apaštalinis vikariatas arba apaštalinė prefektūra, po to titulinis vyskupas, po to ir vietos ordinaras turės jau ką pasakyti savo ganomiesiems. Tai patvirtinama, kad vyskupija yra jau pajėgi apsirūpinti savaisiais nariais. Jei misija lieka apaštalinės dikasterijos žinioje, tai ženklas, kad ir toliau reikia misijinės pagalbos, nes dar ne vyskupija. Mokyklos, darželiai, ligoninės, bažnyčios, statomos ir ruošiamos. Taip pat sutartis tarp misionierių su Juris ir pašvesto gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir taip toliau. Tai pradžiai yra tik tai užuomazga. 7-8-6 pabaigėme, rytų kanonuose yra 590. 7-8-6 fiksuojame. Grynai misijinę veiklą, kurią bažnyčia skiepijama tautose ir bendruomenėse, kuriuose iki tol nebuvo įsišaknyjusi, bažnyčia vykdo pirmiausia, siūsdama evangelijos kelbėjus, kol naujos bažnyčios visiškai įsitvirtins. Tai yra, kai turės savų jėgų ir pakankamų priemonių, kuriomis pajėgs pačios vykdyti evangelizavimo darbą. Na, dabar iš eilės turbūt eina 787 kanonas, kuris turi du paragrafus. Pirmas. Misionieriai gyvenimo ir žodžio liudijimu turi užmėgsti nuoširdų dialogą su netikinčiais Kristaus, kad jiems, jų mentalitetui ir kultūrai pritaikytų būdu atvertų kelius, kuriais juos būtų galima atvesti prie evangelinės žinios pažinimo. Antras. turi rūpintis, išdėstyti tikėjimo tiesas tiems, kuriuos laiko pasiruošusiais priimti evangelinę žinę. Taip, kad jie laisvai to prašydami galėtų priimti krikštą. Tai skirta misionieriams, dėl grynai misijinės veiklos. Adresatas čia netikintys Kristų. Privalo būti nuoširdus dialogas, vaisingas, kai prisitaikoma prie mentaliteto ir kultūros. Ieškomi įvairiausi būdai. Pateikiami pavyzdžiai iš Dievo su žmogumi dialogo. Tiesos pajauta, nuolankumas, dėmesys, supratimas, kad dialogas praturtina kiekvieną dialogo narį. Gerojo ganytojo, savo gyvenimo pavyzdžiai, atvirumas, tolerancija, misionierių ruošimas, visoms tautoms lygiai, be jokio rasizmo. Mus dar pasiekė žinutė, prašom pabandykime, laikas jau senka.
Žmogus iš Lietuvos klausia, kaip jūs suprantate žodį Dievas? Ne mūsų Dievas tėvas, bet apskritai Dievas. Kaip jūs suprantate terminą Dievas?
Ačiū. O kaip reikėtų suprasti? Forgrimlerio žodynė trumpajame teologijos aiškiai ties savo, kad Dievas parašyti trys žodžiai. Dievo apibrėžti neįmanoma. Taškas. Yra visokių bandymų. Dievas yra terminas ir Dievas yra objektas. Gal net ne objektas, subjektas čia, reiškia, kas yra mūsų Dievas tėvas. O kuo Dievas tėvas apskritai gali skirtis nuo Dievo? Dievas yra vienas. Dedevo uno, dedevo trino. Dievas, tėvas yra Dievas. Dievas, sūnus yra Dievas. Ir Dievas, šventoji dvasia, yra Dievas. Jų visų prigimtis viena, bet asmenų skirtingumas yra. Yra skirtingi trys asmenys. Bet esmė viena ir ta pati. Šita trejybinė teologija yra mums apreikšta. Prie jos dasikapstyti žmogus savo jau nebe pajėgus. Tai yra apreikšta. Ir žinokit, kaip ten bebūtų, Dievas yra vienas. Vienas Dievas yra. Tik tai keliam klausimą, koks tas Dievas yra. Mozės išpažinėjai pristato mums vienokį Dievą, broliai musulmonai kitokį Dievą, krikščionys dar kitokį Dievą pateikia kaip samprata ir liudija. Bet Dievas yra vienas, vienintelis. Mes monoteistinė religija. Tuo 6 valandą prasidės mišios, baigiam mūsų laidelę. Ačiū už klausimus, saugokitės stipraus vėjo ir visokių vėtrų. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.